Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw naman.
Ayan, so maganda umaga.
Ikaw naman.
Ayan, at good morning mga classmates. Ako pa rin si classmate Luis.
At ako si classmate Monica.
Ayan, so good morning sa lahat ng ating mga classmate na nakikinig. Ayan, so kamusta naman ang break so far, classmate Monica?
Okay lang. Chill lang. Sakto lang.
Sakto lang.
Sorry, wala akong buhay eh.
Hindi ka nag-mid-year, diba? So, walang mid-year. Ayan, so far naman, ayos naman ang mid-year ngayon. So, yun naman, last Sunday naman ay sinelebrate natin yung Father's Day. So, kamusta naman ang celebration sa inyo?
Nako, siguro tatlong beses akong kumain sa labas ng isang araw. Siguro legit mga 5 pounds yung nagain ko nung Father's Day.
Paano ba, lumabas ba kayo sa ng family? Ganun?
Oo, as in, puro kain lang, ganyan. Tapos, syempre, both sides yun, diba? So, parang kain-kain. Ikaw, classmate Luis, kamusta yung Father's Day niyo?
Ako naman kasi, since yung dad ko kasi is seaman, so wala siya dito nung sa Father's Day. Pero naghanda kami ng like onting salo-salo sa bahay to celebrate. Siyempre, binati ko na rin through social networking sites si daddy. Eh, yung mga classmates ka natin, no? Kamusta ang kanilang Father's Day? Anyway
well,
naman,
yun okay nga. Naman.
Actually, yung month of June, isa sa mga pinakagusto kong month yan eh. Kasi sobrang dami natin sinaselebrate pag June.
Diba,
before yung like high school, ang June kasi parang opening of classes yan.
Mm-hmm.
Mas bukod doon, Independence Day,
daming,
Father's Day.
Daming holiday, walang
tas
pasok.
Ngayon, tas ngayon, syempre sa UP, pag ang June ay bago, kumbaga graduation month na rin. Diba? So, napakarami talaga mangyayari sa June.
Mm-hmm.
So yun naman, meron tayong isang classmate today na makakasama na magbabahagi ng kanyang mga material. So masabuti siguro kung ipakilala na natin siya sa ating mga classmates. So please welcome our guest classmate for today, classmate Ira.
Hello.
So hi, classmate,
hi, classmate Ira.
Hello, classmate Mon. Hello, classmate Luis.
So today, si classmate Ira yung mag-share ng kanyang mga material sa atin. Pero before that, gusto natin malaman muna kung like ilang taon na ba si classmate Ira, kung anong year na niya, and saan nag-aral ganun?
I am 20 years old, studying in UP College of Mass Communication in under broadcast communication.
Ayun. So ano naman ang mga madalas gawin ni classmate Ira, like hobbies?
Hobbies ko is kasi pinakaunang hobby ko talaga is drawing.
Mm-hmm.
So yun yung isa sa mga I feel strongly about. And then of course music. Madalas ako pumunta sa mga concert, mga ganun.
Yung ano, yung pag-drawing, like kailan pa nag-start yung ganung hobby?
Hindi ko sure, but since bata ako kasi
pero hilig na lang talaga.
Ano?
Hilig na lang talaga siya.
Oo, I think kasi mom ko mahilig rin siya mag-drawing, lolo ko mahilig rin siya mag-drawing. So, I don't know, baka pass down lang na hobby siya or you know, ganun.
How about naman yung hilig sa music? Kailan siya nag-start?
Siyempre, ano, lahat naman tayo siguro mahilig makinig sa music.
Mm-hmm.
Pero yung pagpunta ko sa concerts, nag-start siya sa 2008, Click 5.
So, classic.
Yeah, pero yung next na concert ko yung 2012 na. So, siyempre, medyo realization mo din na kailangan ko mag-ipon para sa mga ganun.
Totoo yan, girl.
Mahirap ang buhay. Sino-sino naman yung mga nilook up mong icons sa hobby mo, especially sa music? Like, sino-sino ba yung mga talaga kumbaga idol na hinahangaan, ganun?
Well, my favorite bands ako, syempre.
Mm-mm.
And kasi yung genre ko na pinapakinggan is alternative. Paano ba? Hindi ako masyadong mahilig sa pop, pero okay na rin siya kasi syempre yun yung lagi mong maririnig talaga. Pero of course, I respect the classics na nagsimula ng mga sikat na kanta na pinakikinggan natin ngayon. Even yung mga oldies.
So, kumbaga yun ang mas prefer mong pakinggan?
Oo, alternative.
Okay. So, aside from music, magawa ka ba ng mga like ibang material, ibang work? Like poems, short stories? Or ikaw ang ginagawan?
Haba na hair.
Ikaw ang ginagawan.
Minsan, if I feel like it, may blog ako minsan na ina-update ko. Doon ako nagsusulat ng mga short. Kung hindi kasi sa Twitter, doon ako nagsusulat. Short pieces of nangyayari sa araw ko. Ganun.
Oh.
So since naman, di ba, Minga, hilig mong magsulat ng mga materials na ganun, meron ba mga specific literary works or music na talagang tumatak sa'yo bilang, yeah, bilang si classmate Ira and bilang, kumbaga, naging inspiration na rin sa pagsusulat ng mga ganong klaseng work?
Wala akong maisip as of now. Mm-mm. But siguro pinaka-recent na tumatatak sa akin ngayon and na nakakahanga naman talaga is yung Berlin Art Parasites. Mm-mm. Na Facebook ko siya unang nakita. Mm-mm. And they feature works of art. Mm-mm. And then may works of literary pieces na rin. So that's two of the good things in life.
Yeah, actually sobrang ano niya, wow. Sobrang kilala talaga siya. Sobrang sikat. Kasi parang nuuna din, wala akong idea about that blog ba yun? Parang, yeah, wala akong idea about that thing. Pero sa Facebook na rin, parang talagang everyone eh. Mm-hmm. Parang into it eh. How about ano naman? Like, sabi mo nga, nung high school ba, parang, since high school, di ba, parang mahilig na sa pagsulat ng mga literary works.
Mm-hmm.
Pero like, naka-apekto ba yun dun sa pagpili nung course bilang ikaw ay masang mass comm student? Or, parang, pagpasok naman ng mass comm, how did it help you actually to make that talent, make that hobby parang mas okay, mas mas nag-unleash yung creativity mo?
Well, before Broadcom, I was in Jern. So, that's very factual, very medyo formal, may form, ganyan.
Mm-hmm.
So, that's why, that's kind of why I transferred to Broadcom. Mm-hmm. I wanted more creativity to have more freedom sa mga ginagawa ko.
Uh-huh.
And I think naging okay naman siya. Kasi, syempre in Broadcom, we have courses na you can write your own stories, your videos, ganun. So that has helped a lot kasi medyo parang I have to have some form of some kind of creativity in this. So bonggahan ko na.
Okay, mga classmate, kung hindi nyo alam, si classmate Ira natin ay kilalang kilala for her creativity. Fun fact lang.
Okay.
Diba? Diba?
At syempre mamaya ay mapapakinggan natin. Kumbaga ay mabibigyan yung ating mga classmate ng onting kumbaga patikim dun sa creativity side ng classmate Ira. Pwede naman, question lang. Medyo ano lang kasi, parang curious lang. Meron bang parang particular time ka na kung saan parang eto yung time talaga kung saan mas mahilig or mas nakakagawa ako ng material?
Not specific time of day, but ano, pag mag-isa na lang ako sa bahay. Or kunyari, tulog ang mga tao, so ano, night. Or kaya pag hapon, walang masyadong tao sa bahay, so medyo nakakapag-drawing ako, nakakapagsulat ako ng...
So, kumbaga parang mas prefer mo yung wala talagang tao. Yung ikaw lang mag-isa yung... Kumbaga, tawag dito.
Alone time niya.
Oh, and ayoko rin yung parang may feeling na may nanonood sa likod ko.
Pero ano naman, like wala namang issue dun sa limbawa after writing it, yung ibang tao, babasahin siya or titignan siya?
Minsan, pinapabasa ko sa iba.
Okay.
Minsan. Pero pili lang.
How about ano naman? Like, paano yung inspiration? Paano kumukuha ng inspiration sa bawat... So, bawat sulat, bawat literary work na ginagawa?
It's usually kasi pag overflowing na talaga yung feeling na kailangan ko lang magsulat about it. And it's usually, kasi, I don't know, mas gusto ko ang free verse.
Mm-hmm.
So, para easy, madali lang yung pag-flow ng words sa, ano, sa page, sa keyboard.
And ito naman, namimili ka ba ng parang specific genre naman sa pagsusulat? Like, merong... Diba, gusto mong sulat agad sa bagay, kailangan ba meron siyang tinatakbuhan or meron siyang pinanggagalingang isang theme, meron isang kind ng bagay?
Like poetry or prose ba yan? Yeah, usually prose nga, kasi ayokong nakukulong sa parang rhyming or ganyan.
Yeah.
Minsan, actually, natural na rin yung dumanating sa'yo, so free verse talaga yung...
And mostly, anong theme naman? Anong, kumbaga, anong message ng mga ginagawa mong kind ng poem?
It's usually either just happy or sad.
So, wala namang specific na parang iba kasi diba gumagawa? Like,
love.
About love, ganun.
Mga ganun.
Yeah. siguro, masasabi nga na most about love na either happy or sad.
Blushy classmate. Oh, ay, mga klase. Just saying.
Siyempre, pag overflowing na talaga yung feelings mo, doon best out lumalabas kung anong nararamdaman mo talaga.
And speaking of that, meron ka ba ilang advice sa ating mga budding writers?
About writing.
Yeah, about writing.
Well, siguro, wag mo na rin, don't think about when you're writing, don't think much about how this is going to come out. Just express your feelings. Kasi syempre, you're not writing for anyone else. This is you. So
just you.
Oo, ganun na lang.
Okay, yan. So mamaya, nakuha na kayo ng tips sa ating guest classmates. So mamaya naman, ipakinggan natin yung kanyang likha dito sa Ikaw Naman. So ngayon naman, doon sa mga classmate natin na mayroong talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. It's Ikaw Naman sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. At syempre, katulad ka sinabi ko kanina sa pagbabalik ay ipiplay na natin yung composition o yung kumbaga eh yung, kumbaga, material ni classmate Ira. So, tutpakatutukan natin yung mga classmates. Ang oras ay 10:15 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pangguro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Huwebes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At yan, good morning ulit mga classmate. Ako pa rin si classmate Luis.
At ako si classmate Monica.
At syempre kasama pa rin natin si classmate
Ira.
Ira. So yun nga, katanina kasi pinag-usapan na natin or mas nakikilala natin yung ating guest classmate as classmate Ira. So from like drawing nga yung hobby and naging kumbaga into music and into writing materials na rin, diba? So yun nga. So ngayon naman eh oras na siguro para i-play natin or
iparinig sa ating mga ka-klase,
mga classmate yung material.
So, yan. Ira.
So, yung unang material kasi it's a poem eh, no, na pinangmagatang The Solstice. So, malalaman natin kung bakit nga ba Solstice yung title nung kanyang material and ano ba yung nilalaman nung material na to. And it's actually a poem and yun nga, mamaya aalamin natin kung anong ba yung Solstice, di ba? So, better kung atin ang marinig mula kay
classmate
Ira yung material na The Solstice.
Okay. Start na tayo. The Solstice. They say that people live on through words, even if that person's changed. It's too bad. You aren't as good as words as I'd like you to be. Because I don't think I can live on being the way I am with you, with someone else.
Oh, sakit. Joker.
Pinagod ako sa reaction mo. Ayan ang, yan ang The Solstice by our guest classmate. Ayun. Medyo nagulat ako sa reaction mo.
Yung tawin ni classmate Ira buong HA.
So ngayon, ito ka sinabi natin kanina. So pinamagatan yun na The Solstice.
Yeah.
So first of all, what is a Solstice?
Siguro yung dictionary meaning niya is someone who doesn't go with the flow or defies convention. But the way na, kaya ko siya tinitle na ganyan, kasi I was looking for a word better than inarticulate. Kasi okay. Ako, personally, I'm not articulate with words.
Mm-mm.
And the person na sinulat tan ko dapat nito dati is ano, is not much better than worse than I am. So ayun, if I'm not better, if I think I'm not good with words and I don't think he's also good with words, so I tried to find a word for that and I searched the net. Hey, ano kayang pwedeng word dito? So that's the title. So, kasi nauna yung material na to before the title na inisip ko. Wow.
So pinga, so says parang person siya, the one who defies convention. Uh-huh. So like paggamit ng words na hindi talaga sinusunod yung proper usage, however, accepted, right?
I'm not sure. Kasi, I don't know, if device convention, let's go with inarticulate na lang yung pinagbasehan ko na word sa sources.
Sabi natin, ano, yung word of the day.
Well, actually, kasi isipin natin, marami din naman ganyan, especially when creating like literary works, na hindi naman talaga sinusunod yung proper like construction, yung structure ng mga like sentence structure. Mm-hmm. Pero, yung meaning kasi and yung ganda yung kumbaga yung art talaga ng material ay nakikita bahid dun sa kung paano isulat ng writer. It's not about being your paggamit ng right structure but yung message na tinedefine niya
actually.
Diba? So ito naman, dun sa mismong material. So can you explain further yung material na The Solstice?
I think it pretty much describes itself, or it's a what kung anong gusto niyang sabihin, kasi nga it's kind of direct, 'di ba? They say that people live on through words even if that person's changed. So what I wanted to mean here was kunyari nawala na tayo sa mundong to, what mark do we leave? Yung mga records na lang na iniwan natin, right? Our name, our memory. So that's what I wanted to portray.
So actually parang para bang ano, yung like the words you say, it actually say something about you, and even na mawala ka, parang it leaves it leaves remarks kasi, di ba?
Oh, yeah. So, kahit sabihin na lang actions speak louder than words, syempre words alone are very powerful. They can either be used to destroy or build people's relationship with each other.
Yeah, ano yan? So, totoo naman kasi siya, di ba? Parang kahit sabihin natin na minsan kailangan parang patunayan ng action yung words. Eh parang once kasi na binitawan ng ating mga labi,
mahirap nang
kalimutan. Yeah, once na binitawan natin ng salita, ibinitaw natin yung mga salita, mahirap talaga na siyang bawiin kasi hindi mo siya mababawi talaga. So everything you say talaga kailangan pag-isipan and it really matters. So ito ko naman, guest classmate Ira. What can you say about it naman? Yung naniniwala ka ba talaga na even na mas mabigat yung actions, talaga nagma-matter pa rin yung words na ina-author natin?
I think the way that action manifests itself, kunyari, paano ba siya maglalast yung action? I think kasi you have to somehow write it down. Or not necessarily write it down. There's a form of remembering it.
Yeah.
Na hindi lang, ano, I don't know, spread the message kind. Kahit not immediately na you don't have to post a Facebook status about it. But you just some kind of ano ba, remembrance.
So feeling ko din kasi talaga like every action nag-start siya talaga sa words eh. Diba? Parang ang hirap gumalaw, ang hirap mag-act.
They last.
Yeah, kung walang words.
So, wala kang sinabi. Alangan naman pipe ka, 'di ba? Syempre, may
parang galit na galit ka naman. Galit na galit ka ng classmate mo.
Sorry.
So, ito naman, like minsan kasi ang nagiging issue naman pagdating sa mga pag-utter ng words ay nagkakaroon ng minsan ng miscommunication. Like merong mga words na that's sinasabi true tayo na minsan iba pala yung interpretation ng ibang tao.
Most common problem to among people.
Actually, kahit sa ang aspeto.
Ang miscommunication with actions, medyo malabo pa siya. Pero yung words talaga, yun yung nagsasagutan. Mm-mm. Kasi hindi lahat ng tao, yun yung perception sa sinabi ng isang tao.
Iba kasi masabihin lang kasi, na I love you.
Kasi ang sabihin mo, what people say are always subjective. They're not necessarily objective, diba? Hindi naman pwede lahat facts.
And what if they don't know they don't know the meaning of the word. No?
So kailangan talaga ng maayos na yung aside from the words kasi yung delivery and sometimes yung mga words kaya na iba-iba talaga yung meaning. Like for example, yung I love you. Oh, diba? Minsan it can bring actually people closer. Tapos mayroon namang ilang terms na parang nagde-distant doon sa mga tao, like you can sit with us. Yung mga ganun, 'di ba? So iba, like ikaw na classmate mo, meron ka bang mga ilang lines na ganyan, kumbaga maraming meaning but lines na madalas ma-misinterpret.
Nako, Diyos ko, ako pa. Ang hilig ko sa mga double meaning na statements eh. So, parang mga close friends ko lang talaga nakakaintindi sa akin. So, pag close ko, maganda yung base nila na parang, ay, ibig sabihin. Pero sa ibang tao, parang, huh? It's either ho or, ano gusto mo sabihin? Yung mga ganun. So, announcement lang. Happy birthday kay classmate James.
Oh, yeah.
Gusto ko bilang mo singit, pero happy birthday, classmate James.
Random. And hello, Ate Andy. Aww. Classmate Andy. Miss na miss ka na namin dito. Nakikinig
sa atin yan lagi din sa ikaw naman. Mm-hmm. So, yun nga, like, okay, balik tayo sa topic ng words. Okay.
Sobrang sabaw.
So, yun nga, so talaga sobrang nakikita mo yung power ng words. Mm-hmm. Eh. Yung kung gaano siyang ka-powerful. Kasi nga, sometimes, yung like three words lang, it can actually bring people closer.
And how you say it.
Yes, how you say it, how you deliver yung words and yung things na sinasabi mo, it really matters.
Uh-oh.
So, limbawa naman, may mga certain words kasi na which can hold so much meaning than what they usually mean. Like, kanina kasi baka pinag-usapan natin kanina na may magkaroon ng misinterpretation. Ito naman, yung lalim, yung depth ng words na in-author natin.
Mm-hmm.
Like, for example, when ito, sa inyo siguro, mas makaka-relate ka dito. Like, when women say fine.
Or okay. Yeah, yun. Okay. Yun talaga, word. Oh, it's okay. Okay.
Okay.
Okay. Parang when girls say, I'm okay, that means they're not okay. Like, no, end of the world joke.
Ano ba yung ano? Like, meron ba kayong mga alam pang like common words na ganyan? Yung parang, iba yung meaning doon sa talagang mini-mean. Uh-huh. Parang gano'n. Ang gulo?
Ako, meron akong kilala na parang pag sinasabi mo to, oh, okay, alam kong hindi ka fine. sinasabi niya, bahala ka. And yeah, I know na, wait, parang hindi matagos yung ginagawa ko. So,
parang test yan, na parang, hindi, okay lang, bahala ka.
Uh-oh.
Pero secretly, hindi, sundan mo ako. Binibigyan lang kita ng choice, pero secretly, wala kang choice.
yung mga tipong, okay lang, ayos lang talaga. Yung mga ganyan. Kasi actually, yung mga words na yun, aside from, yun nga, they actually mean parang more than sa talagang pinaparating nung words. It's, on parang, it shows how you know that person eh.
Uh-oh.
Kasi diba, parang, hindi separate yung words dun sa tao na nag-deliver. Parang sometimes, yun nga, the way that person delivers yung line na yun o yung words na yun, it actually means something. And, naiiba yung definition ng words through how the person delivers it.
Through context also.
Yes.
Yes.
So, yun naman, ito naman, to our guest classmate, parang meron ka bang mga tips for people who are trying to find the right word to say? Kasi nga, yun, minsan, hindi masabi or minsan, nagkakaroon ng maling words na ginagamit to say what people really want to say to.
Other than what they really mean.
So, ano yung mga tips sa mga tao na parang medyo hindi mahanap yung tamang words na sasabihin sa kanilang, alam mo, taong iniibig, mga ganyan.
Siguro, pag-isipan mo muna. Kasi, syempre, diba, you have to be sure with what you want to say.
Hindi pwede tira lang ng tira.
Baka mamaya magkaroon nga ng miscommunication, kaya yung sinabi natin kanina. So, really think about what you're feeling and what you want to say to the person. Yun.
Okay.
That, I think that's the most basic tip na mabibigay ko. Syempre marami pa yung intindihan mo na lang yung tao.
Yeah.
Paano kaya niya ma-interpret yung sasabihin ko?
Oo.
That's the later part na lang yan.
And to add to that, syempre minsan din you have to stop for a while, stop talking kasi syempre pag overwhelming yung nararamdaman mo, pag sobrang galit ka, you don't mean what you say.
Mm-mm.
Like, even if you think you do mean it, parang in the future, don't say anything you're gonna regret saying. Yeah. So,
pero
it's also important
to pause. Di naman kasi may iwasan yung times na parang nadala nga ng intense emotions. Tapos nasasabi natin yung hindi right words to
say. Ay, nako, takpan mo yung bibig mo.
Yeah, pero meron bang mga parang ways naman na parang mag-make up yung ganong mistakes. Like, do you guys believe na parang may chance pa namang mabawi kung ano yung sinabi mo na hindi mo naman talaga sinasadya or talaga merong maling...
Oo, may chance talaga. May chance talagang mababawi mo pero nabitawan mo yun. So, tatatak yun. Kahit na magbati kayo, tatatak pa rin sa utak niya na sinabi niya sa akin to ng isang araw.
So, it's really important to be careful sa mga bagay na sinasabi natin. And syempre naman, lahat naman tayo kasi parang we want to always know the right words to say. Pero hindi kasi may iwasan na we are humans and we're prone to making mistakes.
Yes.
So, yun lang, tatandaan natin na human bilang tip nga ng ating guest, si classmate Ira, be careful of what we say. Before yes. saying it, kailangan pag-isipan muna talaga.
Ito naman. Say.
Medyo, ito, medyo fun. Sana.
Wait. Medyo lang.
Tanungin natin yung mga sa ating sarili. Ayan. Mm-hmm. Mag-reflect-reflect tayo. Okay. Sa tanong na, what's your favorite word? What's your favorite word? Huh. Like a classmate, Ira.
Ang hirap naman nun.
If not your favorite word, ano yung kumbaga masabi natin yung pinakamadalas banggitin na word? Ano tawag doon? Parang overused ba yun?
Or something that describes you, ganun.
Not necessarily. Yeah. Basta favorite word in general, like, parang it makes you happy or it makes you
halimbawa,
friends with someone. Parang ganun.
Ako naman kasi parang, lagi ko nasasabi itong word na hassle. Hassle. Yung parang kahit na wala sa konteksto, parang hassle, parang ganun. Parang hassle, ganun. Parang naging part na siya ng everyday ko. Parang hindi kompleto yung araw pag hindi ko nasabing word na hassle. Kahit hindi naman talaga, hassle. Yung mga ganung words ba?
Okay. Ito, medyo weird to ah. So, very contextual tong word, favorite word ko. Yung favorite word ko is mage. As in, mage. Mga, it's M-A-G-E. So, for sa circle of friends namin, mage means parang major. Parang, uy, iba ka. Or, uy, okay yan na. Mage. Yung mga ganun. So, hindi din complete din yung araw ko. Pag di ko na sasabi yun. Kasi, to me, yun yung lambing ko sa friends ko. Kunyari, parang, ay, hindi, I can't go. I have to go shopping. Sabihin ko lang, mage. Imbis na magalit ka na parang, grabe, waf ka, ditcher, ganun. Sabihin ko lang, mage.
Ano yung classmate Ira? Like any parang catchphrase lang or parang pagdarinig na ibang tao tong word na to, ay, si classmate Ira yan.
Hala.
Parang ganun.
I don't believe much na sa word, sa pagsalita. I don't know, as a person kasi hindi ako masyadong masalita. Mm-mm. Since
actually.
Ever.
Actually.
So, ano ba? If there's a word na pwedeng ma-encompass ang concept ng pagngiti, I think that would be my favorite word. That would be me.
Okay. And feeling ko din kasi mayroon talaga mga tao na hindi sila conscious sa mga sinasabi or sa mga madalas nilang masabi. Mm-hmm. And yung other people pa nga, yung nakakapansin actually, nung ano ba yung lagi sinasabi ng taong to? Parang ganun, no?
So guilty.
It's normal, it's natural. Kaya naman, ayun. Yun na yung ating first material, yung first material ni classmate Ira. Pero syempre, mamaya ay meron pang kasunod na material yan na ating ipe-play. Pero ngayon naman, sa mga nakikinig sa ating mga classmates, sagutan na ating end the spotlight question na,
kung isa kang musical instrument, ano ka?
Ano ka bang instrument ka?
instrument ka? Ayun, isa pang phrase yun eh, no? Ano ka ba?
Ano ka ba? Oo nga.
Yung mga hindi mo alam.
Hindi nga rin, yung ano ka ba na yan, parang minsan, may double meaning din
it's
yan.
It's either
eh.
Sinasabi mo yun dahil galit ko, or parang ano ka sadyang nagtatanong ka lang, ano ka ba?
Ayan, nababalik tayo sa topic. Pero yun nga, tulad yung sinabi namin, sumagot lang sa aming in the spotlight question. At mamaya, ipakinggan pa natin yung isa pang material na ating guest classmate, si classmate Ira. Ang oras ay 10:32 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong na maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Ayan, good morning with mga classmate. Nagbabalik ka, ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
At ako pa rin si classmate Mon.
At syempre, kasama pa rin natin si classmate
Ira.
So kanina nga sa ating second segment ay napakinggan na natin yung unang klikha ni classmate Ira. At yan nga ay yung The Soul Says. At syempre ngayon naman oras na para pakinggan yung panibagong material ng ating guest classmate na pinamagatang
Places and Faces. Wow.
Upon a string, but she didn't ever hold me. Spun the stars on her fingernails, but it never made her happy, 'cause she couldn't ever have me. She said she'd want the world at a carnival, but she could never win me, 'cause she couldn't ever catch me. I could paint you pictures on my own and tell you tales how every song is to let you know that you're the reason why I'm home. For the best, I'll gather up the avenues and leave them on your doorstep. And I'll tiptoe away so you won't have to say you heard me leave. You can have Manhattan. I know it's what you want. The bustle in the buildings, the weather in the fall. And I'll bow out a place to save you some space for somebody new. I can't help.
Another day, I decide to waste away and contemplate how changed. And though we tried not to compromise, what burns inside your complex mind that changes every day. These deep breaths repeat, and I don't know why. These deep breaths repeat, the sun is yet to set and you've already. Closer to me.
summer. It takes me back to Southern California, where the girls would all pass on the boardwalk and laugh at our desperate attempts and our sunburned backs. We never had a chance, I remember that. And no matter what we do, we'll never lose what we had growing up. Won't bring us down. Yeah, growing up, it won't bring us down. Growing up won't bring us down. Growing up won't bring us down.
At ayan ang Places and Faces by our guest classmate Ira. So, kung mapapansin nyo, medyo noong una, siguro sa mga nakikinig, medyo naguluhan sila.
Kasi akala nila yun yung song biglang nagpalit.
Akala isang song lang or isang
so,
material lang.
So, classmate Luis, ano nga ba yung tawag natin doon?
Okay.
Sa ginawa ni classmate Ira.
Sa mga nakikinig sa atin, ang tawag po doon ay
mixtape.
Wow!
Mixtape!
Mixtape. So, ngayon, para mas malaman natin or mas malaman natin kung ano nga bang isang mixtape, ito na, si classmate Ira.
A mixtape is a kind of a playlist. Tapos, yun yung ibibigay mo sa isang person. It's usually given as a gift or wala lang. Something to,
gesture.
So, parang kumbaga personalized list ng songs.
Yes.
Yung
yes,
binibigay.
That's it.
So, kayo ba, naabutan nyo bang ano, yung mga cassette tapes, di ba? Doon nagsimula ata yung mixtapes,
yes,
di ba?
Yes,
so, ikaw ba classmate mo, naabutan mo pa yung ganung ano?
Paano ko maabutan yun? Kasi medyo late 60s to 70s.
Pero I mean, ano, naabutan pa yung mga like cassette tapes and...
Oo naman.
Pero have you heard about mixtapes before?
Well, actually, I found out about mixtapes in a movie, yung Perks of Being a Wallflower.
Yeah.
So doon, makikita natin sa movie na yun, ang example na binibigyan ng isang tao ang mixtape as a gesture na parang what I feel for you is inside this playlist.
Uh-oh.
Or parang simply because they both love music na they wanna share new songs together.
Yes.
Ikaw naman, classmate Ira, kailan nagsimula yung paggawa ng mixtapes?
Paggawa ng mixtape.
Na
kailan ba?
Siguro, nakikinig siya eh.
2013.
Yun na yung ano, di ba? Through CD na.
Yeah, mix CD na siya. Yun siya, mix CD.
Mix CD. Yun naman. So, ito naman, para sa mga naguguluhan pa, ano nga ba talaga yung difference ng mixtape sa simple na playlist or sa album?
Siguro kasi, album is syempre the one that kinalalagyan ng mga songs ng isang artist yung nirelease nila for commercial selling.
Yeah.
A playlist is something, medyo paras na rin siya sa mixtape, that it's a bunch of songs that you put together para pakinggan mo. Pero siguro, the thing about mixtapes is,
specific.
May goal siya, may objective siya.
At saka mas personal yung personal yung touch.
Since hindi buong song ang nilalagay, specific lines na gusto mong iparinig, yun ba?
Actually, kaya lang siya putol dito kasi syempre ayoko masyadong sumagap ng airtime. Pero yung complete version, it's around
songs talaga.
It's around 12 or 14 songs ata. And 5 lang yung finiture ko dito. But it's a long playlist and I made it February last year. And this had, Places and Faces had different versions actually. And this one was made for a specific person.
Yow! Nakikinig si specific person kanina.
Yeah, can we know the name of that specific person?
Text.
So, pero hindi, yung pinagawan ko nito was Robert. But hindi,
yun.
Yeah, my boyfriend. But hindi pa kami nun. And this wasn't, that really wasn't, like, hindi ko fino-foresee na, oh, magiging kami, so I'm gonna make a playlist. Wala lang, birthday gift lang. And I promised him rin kasi na, that I would make him a playlist. So, that's what I did. And it's personalized based on kung paano ko naiintindihan yung music taste ni Robert.
Oh, Robert, pero, ano ba, like, miserably loving you pala eh.
Like, pero ito, question, necessary ba talaga na mayroong specific theme kapag gumagawa ka ng isang mixtape?
Siguro, not necessarily, but the theme na siguro na gusto mong parating ngayon is that would be the person. So I guess every person has its own, has her own personality, syempre. And syempre para magustuhan niya yung mixtape, tatansyahin mo rin, oh, would she like the song? Mm-mm. Is this a song I would really want her to hear? Ganun. Ginawa na ako ng mixtape dati, and that was really special for me kasi Christmas gift siya. And isa siyang close friend sa Orko, sa RC.
About saan yung ano? Yung songs na kasanaan sa mixtape?
Hindi niya nilagay kung anong title ng songs. But dun sa list na nakasama ng CD, a song that you love, a song that I would like you to hear, a rock song, a really sad song, ganon. Yun yung description.
Kumbaga parang may mga song depende dun sa mood, depende sa hinahanap.
Oo, yung ginawa niya dun sa mixtape, she just wrote the description of the song and left me wondering what this song was. And she hoped that, syempre, magigustuhan ko. And I did.
Okay.
So, pwede mo ba i-describe yung process ng paggawa ng mixtape?
Simpleng, ano lang ba siya? Pag-set lang siya ng songs?
Or merong, medyo hassle.
Oo, merong sariling process.
If I'm not making a playlist or a mixtape for a specific person, I usually go with a theme. Kunyari ito, Places and Faces. So it's about places and faces. It's about the people that dumadaan sa buhay mo and siguro the different locations or parts of the world that you find them in. Or there just happens to be yung song mismo that they describe a specific place and the song is about the person. So, yung paggawa ko ng mixtapes is I pick out the song that would really stand out para sa first track. And then I follow it up with what would sound good next. I learned sa isang class ko, BC 141 Music and Broadcasting dito sa Mascom, na sa pagsusunod ng songs dapat may certain flow siya.
Kumbaga,
so it would sound good.
Tuloy-tuloy yung paglipat, yung transition.
Yeah, may fluidization.
So, for Places and Faces, siguro, kahit dati ko pa siya nagawa, yung medyo flow dito would be the piano and the guitars. Yeah. Yun. So, kasi you have to make a story out of it for me. Mm-mm. Para medyo may kwento naman siya, para may flow nga rin yung story naman, other than the technical part ng mixtape. That, for me, is the hardest part kasi kailangan mong maghanap ng song that has the right words
melody
to say
words
sa playlist mo. And also sounds good
para sama-sama
na. To make it whole.
Yeah. So far, isa pa lang yung ginawa mixtape or meron na rin
iba? Marami na.
Marami na. Okay.
That's usually what I give for Christmas, actually. Mixtapes.
Okay. Pero ito naman, naka-influence ba yung favorite genre mo sa pagpili ng songs? Or talagang it depends dun sa taong bibigyan?
It depends sa taong pagbibigyan mo.
So, kumbaga, hindi naman dahil
hindi
ito ang gusto ko lang.
Yung gusto mo. Basta kung anong gusto ng tao yun.
It could be a mix of both of you. Kasi syempre, personalized rin. So, if there's a song that you want the person to hear, yun, i-include mo siya. Mm-hmm. And, pero kung for medyo general yung purpose ng mixtape mo, siguro, you pick a happy sounding playlist ganun that you think would cater to the ears of pagbibigyan mo kasi syempre pipiliin mo rin sila.
Pero like ito, like gumawa ka na ba ng mixtape for yourself? Like parang hindi siya pang regalo pero like for yourself na yung list ng songs parang these are the songs na talagang gusto mo. Do you believe ba na parang making mixtapes is actually reflecting yung sarili? It reflects you. Yeah, your personality, your characteristics. Do you believe in that?
Yes. Making a playlist for yourself is actually really hard. If you think about it. I don't know.
If you don't know yourself.
Siguro it can be a process of finding yourself. Yes. Oh. I started out with kasi a person wanted me to make a playlist about myself. That would describe me and he would remember me by that playlist. So that took a long time kasi does this song really describe me? Ito ba ang song na gusto kong iparating sa kanya about me? Ganun.
Okay. Ito naman, yung making mixtapes can be actually a hobby, diba? Like, katulad mo nga, minsan.
It's fun.
Yeah, it's fun making mixtapes. Or can be a creative way of expressing ourselves and our love for others. So, doon sa mga classmate naman natin na may plan or gustong gumawa ng mixtape, ano yung best advice mo na may bibigay ni classmate Ira?
Don't, wag mo ikulong sarili mo sa isang genre. that's really a big thing kasi you have to be diverse. Yeah. Parang ang boring naman, I think, for me, na paulit-ulit ka lang ng song sa playlist.
Oo. Oo. Hindi ka nga, well, may fluidity nga, pero stagnant naman.
Oo. Kumbaga. And even if from different playlists, kunyari, sa ibang, iba't ibang tao mo siya ibibigay, siguro one or two songs na uulit in those playlists, okay lang. Pero kung, if there's a song na paulit-ulit na lagi-lagi mong ginagamit sa lahat ng playlist mo, that can be a good thing, but that can also kind of be a bad thing kasi kinukulong mo sarili mo sa number of songs na to. So,
parang explore yung iba't ibang genres ng music kasi in that way, makakahanap ka nga nung right lyrics, right melody, right songs na ilalagay din sa pagkakasunod-sunod ng
songs. Oo, at saka pag hindi mo kinulong yung sarili mo sa isang song, makakahanap ka ng maraming iba pang song na magugulat ka na, ay, maganda pala to.
And aside from maganda, na actually, mag-reflect din sa personality mo or sa personality ng pagbibigyan mo ng mixtapes.
Yes.
So, yeah, may mga tips na yung ating nakikinig na classmates sa paggawa ng mixtapes. Pero, sa ngayon, habang hindi pa kayang gumawa ng mixtapes, pwede nyo sagutan na muna yung ating In the Spotlight question na...
Kung isa kang musical instrument, ano ka?
Ayan, no. Dahil sa ating pagbabalik, sasagutin na natin yan yung mga sagot ninyo. At syempre, kami rin dito, si classmate Monica, classmate... Ayrat, ako rin mismo si classmate Louis, isasagot din yung tanong na iyan. Kaya naman, magbabalik pa ang ikaw naman.
Halika na mahilig sa DZUP 60.2. Tayo na mahilig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Welcome back mga classmates, kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Ako pa rin si classmate Luis.
At ako pa rin si classmate Mon.
At kasama pa rin natin si classmate
Ira.
Ayan. So ngayon ay magpasalamat naman tayo kay classmate Ira sa pagbabahagi ng kanyang mga materials for today. So
yes.
Yeah, thank you classmate Ira for sharing your materials.
So welcome.
Thank you dahil not everyone knows about mixtapes. Yes, neither do I actually. So thank you for sharing.
So napaka kumbaga, ang dami talagang kaalaman na i-share ni classmate Ira sa ating mga classmates.
Yes, something new but not really new because it's really old.
So, yun na.
You get my point.
Ito naman, any like blog, SoundCloud, YouTube account, or kahit mga social networking sites
you
na
would
account
want to
na meron na gusto may promote?
I don't have a specific like pasikatin niyo ako blog.
Okay. Pasikatin niyo ako blog.
But I guess you can follow me on Twitter. That's twitter.com/IraLoves. IraLoveSSS.
Ayan.
That's three S's. Yeah.
So, sa mga classmate, sana narinig nyo ang account ni classmate Ira. So, ngayon naman, it's time na for our
In the Spotlight.
In the Spotlight.
In the Spotlight. Ang ating In the Spotlight question of the week.
Kung ikaw, kung isa kang instrument, ano ka?
Ayan.
Okay.
In the Spotlight.
Ang sabi ni classmate Claude Dean Regino, kung siya isang instrument, siya isang drums because I want to learn how to play it and it's cool.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Mary Christine, gusto niya maging isang saxophone dahil sobrang swabe ng tunog at nakakaset ng luxurious ambience. Yon.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Kevin Pangilinan, piano. Bata pa lang ako, sobrang fascinated ko na to people who can play the instrument well na napapanood ko usually sa films.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Hannah Cerote, ukulele. It's small, like me, easy to play, and nakaka-GV yung tunog.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Paul Omer Bicol, bass guitar. Siguro kasi I can see myself as somebody who works in the background more often.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Michelle, violin. Ang ganda ng sound niya, lagi kong nararamdaman ang emosyon ng kantang tinutugtog.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Maxine Marinas, acoustic guitar kasi chill. Totoo naman yun.
In the Spotlight.
Ito naman, magandang sagot ito. Ang sabi naman ni classmate Vea Tanseco, triangle. Cause I feel useless sometimes. Hashtag hugot.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Danica Pineda, harp. Kasi kahit medyo traditional or old-fashioned na yung instrument, it still produces the sweetest and most melodious music. It also takes great skill to play it.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Christian Andrada, guitar. Dahil sobrang versatile na instrument and madaling dalhin. Kumbaga, kalad ka rin like me.
Boom.
Anak ko.
In the Spotlight.
And last answer from our classmate Lainey Bernardino, violin. It's the instrument that gives me extreme goosebumps whenever I hear it being played. I want to have that same effect on others. Yung talagang may whoa. Yun.
In the Spotlight.
At syempre, yan ang ating In the Spotlight for this week. At syempre, bukas naman ay tutok pa rin tayo dito pa rin sa DZUP 1602 sa panibagong SYO Universe episode. Same time, 10 to 11 pa rin ng umaga. At syempre, yan ay hatid pa rin sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Ayan. So, yan mga classmate, isang episode na naman ng ikaw naman ng inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibidang isang panibagong classmate. Muli ito ang inyong classmate Luis.
At ako ang iyong classmate na si Monica. Hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.